Kender du det, når du ser en nyhed, som får dig til at føle, at fremtiden allerede er her? Som da Elon Musk for nylig spåede, at vi får datacentre i rummet om bare 2-3 år. Eller da Xi Jinping og Putin i september sludrede om at blive 150 år gamle ved hjælp af organtransplantation. Og så er der selvfølgelig ChatGPT og kunstig intelligens, som hjælper forskere verden over til at finde sammenhænge i kæmpemæssige datasæt på rekordtid. Men hvordan står det egentlig til på hjernefronten? Hvilke nybrud, temaer og opdagelser spår hjerneforskerne, der ligger lige rundt om hjørnet og venter på os? Det har vi spurgt tre hjerneforskere om. Deres svar tager os forbi immunterapi, mentale trapper og en genetisk kortlægning af ADHD. Og vores rejse ind i morgendagens hjerneland begynder nu. Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Det første stop på vores rejse tager os helt ind i nogle af hjernens allermindste kringelkroge. Og her møder vi ham her.
Jeg hedder Ulrik Geter, og jeg er professor i neurofarmakologi på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet.
Herinde i de bitte små kringelkroge ser der nemlig ud til at være et nybrud på vej. I hvert fald i forhold til at få has på nogle små klumper af proteinrester, som laver ravage i hjernen, når man har Alzheimers.
Et område, som jeg har tænkt en del på, det er, at der er for nylig, at man siger, et begyndende gennembrud, mener jeg, i behandling af nogle af de neurodegenererede sygdomme, især Alzheimer, hvor man har været i stand til at udvikle en immunterapi, som rent faktisk er noget af det første, hvor man ser en forsinkelse af udviklingen af demensen.
Alzheimers er jo det, der hedder en neurodegenerativ sygdom, hvilket kort sagt er en sygdom, som ødelægger hjernen. Og den her immunterapi, som Ulrik Geter taler om, den fungerer lidt på samme måde som en vaccine. Den gør nemlig immunforsvaret i stand til at genkende og bekæmpe en konkret fjende. I forhold til Alzheimers, så handler det helt specifikt om at fjerne det, man kalder for amyloid plaques. Og det er så nogle små klumper af proteinrester, som har aflejret sig i hjernen.
Det er et nybrud, fordi det tyder på, at vi måske kan nå hen et sted, hvor man ikke bare kan behandle symptomatisk, men også kan sænke de her sygdomsudvikling.
Der er også blevet forsket i, om vi kan bruge den her type af behandling, altså immunterapi, mod andre hjernenedbrydende sygdomme, som f.eks. Parkinsons sygdom.
Der har dog været nogle skuffende fase 2-undersøgelser, hvor man ikke har nået de endpoints, man gerne vil have. Man har jo meget overbevisende data i in vitro og også i dyreforsøg, men det svigtede, da man så skulle lave de endelige undersøgelser. Men det handler måske meget om, hvornår man giver, hvordan man giver det, hvad det er for en type antistof, man arbejder med, sådan en hel masse ting.
Jeg kan jo lige hurtigt nævne, at en fase 2-undersøgelse, det er sådan et påkrævet led i testningen af ny medicin, inden det kommer på markedet. Så man har altså lavet fase 2-forsøg af en type Parkinsons medicin, der minder om den nye immunterapi mod Alzheimers. Og man har testet det på dyr og in vitro, det betyder i reagensglas, og fået gode resultater. Men i en senere fase af forsøget var resultaterne altså ikke gode nok. Og på den måde er der stadig mange åbne spørgsmål. Ikke desto mindre så peger den seneste udvikling inden for den her type af immunbehandlinger dog på, at vi i en ikke alt for fjern fremtid vil blive bedre til at behandle de sygdomme, der nedbryder hjernen. Så derfor er de her nye typer af medicin altså noget, som Ulrik Geter holder øje med i de kommende år. Vi skal videre til vores næste forskergæst, og det er hende her.
Jeg hedder Camilla Miskowiak, og jeg er professor i kognitiv neuropsykiatri ved Københavns Universitet og Region Hovedstaden.
Og vi bliver faktisk i lidt samme boldgade som med Ulrik Geters svar. For det Camilla tror kommer til at fylde i de kommende år er kognitiv sundhed. Og hvordan vi holder hjernen ung igennem hele livet.
Vi står over for en stor udfordring i dag, og det er, at vi bliver ældre og ældre. Og det betyder, at antallet af mennesker med demens stiger markant i de kommende år. Der er allerede 100.000 mennesker cirka i dag i Danmark, der lever med demens, og man mener, at det her tal vil blive markant forøget i de kommende år. Så vi ved, at vi står med den her udfordring, men vi ved også, at hjernen ikke er statisk, og vi faktisk kan gøre rigtig meget for at holde hjernen sund ved at have en sund livsstil.
Og her handler det ikke kun om at spise sundt og løbe en tur, danse zumba eller hvad du nu kan lide at lave af fysisk træning.
I dag der ved vi, at motion er rigtig vigtigt for kroppen, men der er ikke så mange, der tænker over, at hjernen også har brug for træning. Så det er noget, der kommer fokus på, tror jeg, i forskningen. Altså, hvad vi kan gøre for selv at holde hukommelsen god og forbedre vores koncentrationsevne og få bedre mental fleksibilitet og på den måde også, hvad vi kan gøre for at udskyde og forebygge demens.
Ifølge Camilla, så er der rigtig meget, vi altså selv kan gøre for at holde os mentalt i form. Hun kalder det at tage de mentale trapper. Så ligesom du måske tænker over at tage trappen i stedet for elevatoren, så kan du gøre det samme for hjernen. Og det kan du for eksempel gøre ved at blive ved med at lære nye ting igennem hele livet, ikke at bruge for meget tid på at doomscrolle på sociale medier, eller at droppe indkøbslisten, når du handler ind.
Det kunne også være sådan noget med at køre uden GPS eller slå GPS'en fra, når man kører bil.
Hvis du har lyst til at høre mere om hjernegymnastik og hvordan du helt konkret kan gøre det selv, så kan du lytte til vores episode om fingergymnastik fra sidste sæson. Jeg har i hvert fald øvet mig på at handle ind uden en indkøbsliste, siden vi lavede den. GPS'en, den har altså ikke helt sluppet endnu. Og jeg er også gået lidt over i den anden boldgade, når det kommer til ChatGPT, som jeg nogle gange får til at tænke lidt for mig. Og det er jo måske ikke så godt, hvis jeg gerne vil holde min hjerne skarp. Men hvis mental motion er lige så vigtigt som fysisk motion, kan vi så egentlig forestille os en fremtid, hvor Sundhedsstyrelsen kommer til at have anbefalinger til hjernegymnastik, ligesom de anbefaler bælfrugter, fuldkorn og 30 minutters fysisk træning om dagen?
Ja, det tror jeg bestemt. Men selvfølgelig skal de her anbefalinger jo bygge på forskning, og jeg tror, der kommer rigtig mange resultater ud i løbet af næste år omkring de her måder at lave hjernegymnastik på i dagligdagen.
Det er blandt andet noget, Camilla og hendes kollegaer har forsket i, hvor de brugte virtual reality til at lave mental træning. Og det kan du sørme også høre om i en af episoderne fra sidste sæson. Det er den, der handler om at opspore og behandle psykisk sygdom i fremtiden ved hjælp af VR-briller. Jeg sørger lige for at smække links ind i episodeteksten. Den tredje og sidste forsker, vi skal forbi, er hende her.
Jeg hedder Ditte De Montis, og jeg er professor i psykiatrisk genetik på biomedicin på Aarhus Universitet.
I Dittes forskergruppe arbejder de på en stor kortlægning af alle de gener og genvarianter, som er involveret i ADHD. Og de prøver også at forstå generne og genvariantens biologiske mekanismer bedre. Altså hvad de enkelte gener helt specifikt gør, som skaber ADHD-symptomerne, som for eksempel at svække koncentrationen.
Og det er der, jeg er rigtig spændt på at se, hvor feltet bevæger sig hen.
Forskere som Ditte, der forsker i psykiatrisk genetik, har nemlig fået væsentligt nemmere ved at lave deres forskning på grund af den teknologiske udvikling, der er på området i de her år. Og det skaber store forhåbninger for fremtiden. For tidligere, når forskere har identificeret et specifikt gen, som de tænkte var involveret i ADHD, har de haft rigtig svært ved at efterprøve deres teori.
Traditionelt har det ofte været sådan inden for komplekse sygdomme og psykiatriske tilstande, at man har identificeret gen, og så har man gået ind for eksempel i en dyremodel, i en musemodel, og slået det her gen ud. Og så har man set på, okay, hvilken påvirkning har det af hjernen, når man slår det her gen ud i mus.
Af gode grunde kunne forskerne ikke eksperimentere på levende menneskers hjerner, så derfor eksperimenterede de i musehjerner. For eksempel kunne de tage et gen, som de mistænkte for at være involveret i ADHD, og slukke for det. Og så se på, om musens adfærd ændrede sig, om den for eksempel opførte sig mindre ukoncentreret.
Men problemet er, at det er meget svært at oversætte fund i mus til mennesker.
Det problem kan forskerne nu komme udenom. Forskning i ADHD-gener er nemlig blevet en del nemmere nu på grund af udviklingen inden for stamcelleteknologien, især det, der hedder pluripotente stamceller. Det smarte ved pluripotente stamceller er, at de kan udvikle sig til alle typer af celler, der findes i kroppen. Du behøver altså ikke at tage en celleprøve direkte fra hjernen for at få en hjernecelle. Du kan bare tage stamcellerne og så modellere dem om til hjerneceller. Og når forskerne så har udviklet hjernecellerne, kan de så slukke for helt specifikke gener og se, okay, hvad er det, der sker i den menneskelige hjerne, når det her gen ikke er aktivt? En anden stor fordel ved stamcelleteknologien er, at forskerne nu bedre kan undersøge ADHD-hjernen i hele sin kompleksitet. Psykiatriske tilstande som ADHD har nemlig det, man på forskersprog kalder for en polygen arkitektur eller en polygen opbygning.
Og når jeg siger polygene, så mener jeg, at rigtig mange genetiske varianter påvirker sandsynligheden for, at man udvikler for eksempel ADHD. Men ved at gå ind og tage stamceller fra mennesker, der har denne her komplekse genetiske arkitektur, og så modellere et specifikt gen, jamen, så kan vi så få bedre information om, jamen, hvad gør det rent faktisk ved de biologiske mekanismer, at det her gen er slået ud, når vi tager hele den humane polygenarkitektur i betragtning.
Hvis forskerne får en masse viden om, hvordan bestemte gener og genvarianter er forbundet til bestemte psykiatriske tilstande, så er det noget, der virkelig kan blive nyttigt for samfundet, mener Ditte.
En mulighed ville være medicinering. En anden mulighed ville også være at få altså i hele taget den her generelle forståelse af, hvad er det for nogle biologiske mekanismer, der ligger til grund for ADHD. Jo bedre en forståelse vi får af, hvad er ADHD, hvad er det for nogle biologiske mekanismer, der ligger til grund for det, jo bedre kan vi også imødekomme personer med ADHD i skolen og på arbejdsmarkedet.
En kæmpestor kortlægning af ADHD-hjernens gener, hjernegymnastik, der kan holde vores hoveder skarpe, og en Alzheimers-behandling, der måske kan forhindre sygdommen i at ødelægge hjernen. Hjerneforskning er altså for vild, og det ser ud til, at fremtiden byder på mange spændende og også positive udviklinger. Og vi kunne have lavet mange flere nedslag. Nogle af de forskere, vi har talt med, nævnte da også flere emner, som de ser, hvis de kigger ind i hjerneforskningens krystalkugle. For eksempel sådan noget som kunstig intelligens, som formodentlig kommer til at fylde meget mere i de kommende år. Og også et emne som kvinders mentale helbred og hormonernes indvirkning på hjernen. Så kære fremtid, vi glæder os til at følge med i, hvad du serverer for os på hjernefronten. Og apropos de forskere, der har været med på rejsen i dag, så synes jeg lige, vi skal give dem et kæmpe stort tak med på vejen. Tak til Ulrik, Camilla og Ditte for at dele med os, hvad de ser frem til på hjernefronten i den kommende tid. Jeg synes, det er helt dejligt med nogle gode nyheder fra forskningsverdenen i de her tider, hvor man måske godt lidt kan føle, at de dårlige nyheder fylder lige lovligt. Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden. De forskere, der har delt deres viden med os i den her episode, er Ulrik Geter. Han er professor i neurofarmakologi på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet. Og Camilla Miskoviak, hun er professor i kognitiv neuropsykiatri ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og i Region Hovedstadens Psykiatri. Og endelig Ditte De Montis, som er professor i psykiatrisk genetik ved Aarhus Universitet. Den her episode var tilrettelagt og klippet af Eva Berg Søndergaard. Tak for turen, Eva, og for at finde nogle rigtig gode forskningsnyheder frem til os. Jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.